สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะผลิตรายการโดยสมาคมสื่อช่อสะอาดร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะเราจะพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะอนุมาสิงห์กวางค่ะและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์ กันทิยะค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สมาชิกของเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะก่อนอื่นนะคะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานีวิทยุทุกแห่งนะคะในเครือของสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดนะคะพิธีการแถลงข่าวที่ทางสำนักงานเครือข่ายและก็ทางสทศนะคะได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเป็นความร่วมมือของเราทั้งสองหน่วยงานนะคะแล้วก็ทั้งภาคีเครือข่ายรัฐเอกชนที่มุ่งหวังให้การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงที่สุดนะคะ
ครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับสำหรับการทำงานร่วมกันนะวันนั้นเราเห็นภาพของการนำเครื่องส่งนะฮะไปถ่ายทอดในห้องประชุมและขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อเล็กสื่อใหญ่นะฮะเข้ามารุมสัมภาษณ์นะฮะท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่ให้เป็นผู้แถลงข่าวนะฮะก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยท่านประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อมสินศรีแสงนามเนี่ยท่านทั้งเป็นประธานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของสสส.เนี่ยก็สุขชื่นชมยินดีที่พวกเรามีความร่วมมือร่วมใจกันนะฮะในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เป็นภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงานก็ต่างมีความพึงพอใจนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวชื่นชมนะเราบอกว่างานนี้ทำให้ตำรวจได้มีโอกาสได้ชี้แจงแนวนโยบายข้อสั่งการจากรัฐบาลนะแล้วก็ได้บอกไปถึงประชาชนเรื่องการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะก็ยังมีหน่วยงานอย่างสำนักงานการใช้อาชีพศึกษาอีกนะก็มาพูดถึงเด็กและเยาวชนว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีการมาตั้งจุดบริการทั่วประเทศกันถึง250จุดก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ได้มีการบอกกล่าวเล่าผ่านนะฮะไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยความร่วมมือของเครือข่ายวิทยุสื่อช่อสะอาดนะครับ
ค่ะซึ่งวันนั้นนะคะเราก็ได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการลดความเร็วลดความเสี่ยงเพื่อให้สงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็เราได้นะคะเน้นย้ำในเรื่องของการขับให้ช้าลงนะคะเราถึงความเร็วที่60และ90ซึ่งวันนี้นะคะเราก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการขับความเร็วในระยะทางเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ได้มีการถ่ายทอดไปนะคะก็มีหลายเสียงค่ะสอบถามมาว่า 60-90 คืออะไรและการขับช้าที่ 60-90 เป็นไปได้หรือไม่แล้วถ้าทำจริงๆมันจะช่วยอะไรได้บ้างตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งรายการค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญนะฮะใน Facebook ของผมนะที่ Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทนอกจากจะทำแล้วทุกคนก็ชื่นชมบอกว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยโอ้โหเราก็สามารถลดเจ็บตายได้พิการได้เยอะเลยนะครับคุณอนุมาครับตัวเลข 60-90 เนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่ไปที่มา
ค่ะ
นะฮะประเทศไทยเนี่ยตัวเลขรวมของการเกิดอุบัติเหตุถนนทั้งปีนะครับอยู่ที่ความสูญเสียราวๆ 230,000 ล้านบาทนับเป็นจำนวนชีวิตก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 26,000 กว่ารายในแต่ละปีที่ต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนนะแล้วก็ถ้านับเป็นวันเนี่ยก็พบว่าวันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ 35-70 รายต่อวันนะเรามากเป็น2เท่าในช่วงเทศกาลก็อันนี้คือความสูญเสียในตัวเลขดังกล่าวนะฮะมันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจครับ
ค่ะ
คนที่เสียชีวิตในแต่ละปีเนี่ยใน100คนเราพบว่าเป็นการเสียชีวิตคาที่เนี่ยถึง70คนพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าเสียชีวิตคาที่นี่คืออะไรนะต่างจังหวัดก็บอกว่าตายคาที่นะจริงๆแล้วมันก็คือความรุนแรงมากครับนะความรุนแรงดังกล่าวเนี่ยเวลาสืบย้อนกลับไปว่าทำไมถึงมีการเสียชีวิตคาที่ก็พบว่าการขับรถเร็วนะเป็นปัจจัยสำคัญอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะฮะท่านผู้ฟังครับประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใช้เรื่องความเร็ว ไม่รู้กี่ปีละตั้งแต่ปี2522นะฮะมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เราพบเราเจอก็คือทำผิดกฎหมายกันทั้งประเทศเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถในเขตเมืองเนี่ยตัวบทกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามเกิน80กม.ต่อชั่วโมงนะแต่เราเห็นคนวิ่ง120ก็มีนะในเขตเมืองเช่นเดียวกันในนอกเขตเมืองนะรอบนอกเนี่ยยิ่งเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยกฎหมายระบุไว้ว่าถนนในอยู่เขตนอกเขตเมืองจะต้องขับไม่เกินนะ90กม.ต่อชั่วโมงอันนี้ยิ่งแปลกันใหญ่เลยนะผมเห็นมีหลายคนนะขับรถเนี่ย120 140อันนี้เขายกเว้นถนนประเภทพิเศษนะฮะพวกทางด่วนพวกมอเตอร์เวย์นี่เขาเปิดช่องให้อยู่ที่ไม่เกิน120
ค่ะ
นะ
ซึ่งตรงนี้ก็มีหลายท่านนะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเขตเมืองคนขับเท่าไหร่แล้วก็ตรงไหนคือนอกเมือง
ก็นั่นน่ะสินะฮะเริ่มมีคำถามมาอีกแล้วว่าคนไทยเราตอนนี้ขับรถหรือใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเราแยกกันไม่ออกแล้วนะพอตรงไหนเขตเมืองนะคำว่าเขตเมืองเนี่ยเขาหมายถึงอย่างกทม.เขตเทศบาลเขตสุขาภิบาลอันนี้เขาเรียกว่าเขตในเขตเมืองนะถ้านอกจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกอีกอันหนึ่งเขาว่าเป็นนอกเขตกทม.นอกเขตเทศบาลนะอันนี้เป็นส่วนที่สองแต่ส่วนที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดแต่โดยสรุปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นถนนนอกเขตเทศบาลนอกเขตกทม.กับถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดก็คือถนนนอกเขตเมืองนะฮะตรงเนี้ยกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าขับได้ไม่เกินนะฮะ90กม.ต่อชั่วโมงจริงแล้วเนี่ยเราพูดรวมมาให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจง่ายแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะมันจะแบ่งเป็นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือคือปิกอัพกับรถเก๋งนะฮะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรถประเภทรถบรรทุกนะ10ล้อลากพ่วงทั้งหลายอีกกลุ่มนึงแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือรถบริการสาธารณะนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยแต่ผมคิดว่าที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจะเกี่ยวกับรถส่วนบุคคลซะมากกว่าดังนั้นเราเลยระบุไปเลยว่าตามกฎหมายเนี่ยนอกเขตเมืองคือไม่เกิน90กม.ต่อชั่วโมงทีนี้ในวันแถลงข่าวเนี่ยที่ประชุมโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานท่านศาสตราจารย์ในพระองค์สินก็บอกว่าถ้าวิ่งกัน120หรือว่า257อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยยังไงมันก็เอาไม่อยู่ช่วยไม่ได้แล้วล่ะมันมีตัวเลขทางวิชาการนะที่เขารวบรวมมาหลายปีเขาพบว่าถ้าในเขตเมืองเนี่ยขับนะถ้าขับต่ำกว่า50เนี่ยลงมาเนี่ยพบว่ามีโอกาสรอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุถึง 99.9 เลยนะ
โอ้โหค่ะ
คือแปลว่าโอกาสตายมีน้อยมากแต่ทีนี้บ้านเรากฎหมายยังแก้ไปไม่ถึง
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เคารพกันเท่าไหร่นะคะจะขับเกินกันซะส่วนใหญ
่ดังนั้นเราก็คือว่าเอางั้นยืนตามพื้นที่กฎหมายที่พอมีโอกาสคือ60กม.ต่อชั่วโมง
ค่ะ
ก็เป็นว่าเราเชียร์นะให้ทุกท่านได้ใช้ความเร็วกันที่ไม่เกิน60กม.ต่อชั่วโมงนะในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตเมืองตรงเนี้ยถามว่าช่วยได้เยอะไหมตัวเลขทางวิชาการระบุไว้ว่าถ้ากรณีที่เราขับรถด้วยความเร็ว60กม.ต่อชั่วโมงหรือไม่เกินเนี่ยสามารถรอดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่าถึง4เท่าดีไหมครับ
ดีค่ะ
คือแทบจะไม่ได้เกิดอะแทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
ดีก็บาดเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ค่ะ
บาดเจ็บ
เล็
กน้อยก็ชีวิตยังรอดนะครับแต่ถ้าเป็นนอกเขตเมืองอันนี้ตัวเลขที่เราเก็บมาหลายปีเราพบว่าอาทิตย์ตายคาที่ส่วนใหญ่ก็เกิน100แล้วครับนะแล้วเราก็ถามตำรวจว่าเวลาตำรวจตั้งจุดตรวจหรือว่าตรวจจับความเร็วท่านตั้งเท่าไหร่ทางตำรวจเขาบอกว่าบ้านเราโดยเฉลี่ยแล้วก็คืออยู่ที่110ถึง120คืออนุโลมอ่ะว่าง่ายๆเอาแค่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ใดมีรถเยอะก็จำกัดความเร็วอยู่ที่110แต่ถ้าพื้นที่ไหนที่มันโล่งๆหน่อยก็เปิดโอกาสถึง120ดังนั้นก็แปลว่าไงแปลว่าถ้าเกิน120มันโดนจับแน่นอนนะถ้ากรณีที่ขับรถเร็วแต่ถามว่าแล้วมันปลอดภัยไหมปรากฏว่า120ไม่ปลอดภัยครับไม่ปลอดภัยเราเคยเก็บตัวเลขนะระหว่างขับที่ความเร็ว90ใช่ไหม
ค่ะ
ก
ับ
120
ในระยะทาง
30กิโลต่างกันเท่าไหร่คุณปรุมาครับ
ต่างกันแค่5นาที
หมายความว่า คนที่ขับ120
ค่ะ
ไปถึงที่หมายปลายทางก่อนเพียง5นาที
ใช่ค่ะมันแค่5นาทีแค่5นาทีเท่านั้นแต่มีความปลอดภัยสูงเกินครึ่งค่ะ
ใช่เพราะว่าณความเร็วที่90มีโอกาสรอดถึง150นะ
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอกาสรอดเหลือนิดเดียวเหลือ1ใน4หรือประมาณ125ดังนั้นแต่ที่สำคัญคือใช้เวลาเพียง5นาทีที่เพิ่มไปที่เสียไปผมว่า5นาทีสำหรับบ้านเราอะแป๊บเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวก็เพียงพอแล้วนะนั้นต้องเลือกครับท่านผู้ฟังครับต้องเลือกว่าเราจะขับรถเร็วแต่ความปลอดภัยลดลงชีวิตเสี่ยงขึ้นหรือท่านจะเลือกความปลอดภัยครับถ้าเราเลือกความปลอดภัยก็ต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันปฏิบัตินะฮะแล้วในสงกรานต์ปีนี้เราขอส่งเสริมให้คนไทยทั้งประเทศนะฮะจำคำว่า60-90นะครับเป็นหลักนะซึ่งสื่อมวลชนตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพนะผ่านทั้งวิทยุและโทรทัศน์ล่ะครับว่า60-90อันนี้ก็จะเป็นคงจะเป็นคำตอบให้กับท่านผู้ฟังด้วยว่า60นั้นถึงหมายถึงในเขตเมืองไม่เกินนะครับแล้วก็90นั้นหมายถึงนอกเขตเมืองไม่เกินเช่นกันเราจะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยแล้วก็ฉลองสงกรานต์ได้อย่างมีความสุขครับ
ค่ะแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี
้
นะคะเราก็ได้มีการประชุมกับของทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกทม.ด้วย รู้สึกว่าทางกทม.ก็จะขานรับไหมคะกับการตัวเลขตรงนี้
ใช่ครับคือทางท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะท่านก็เห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะฮะอย่างในกทม.หรือในเขตเมืองใหญ่เนี่ยเราพบว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถนนโล่งแล้วก็ความเร็วเป็นสาเหตุที่คลาดชิดมากที่สุดดังนั้นการใช้ความเร็วเกินที่กว่ากำหนดสร้างความเสียหายมหาศาลอย่างวันนี้ท่านรองผู้ว่ากทม.ท่านก็ระบุชัดเจนว่าอยากจะสนับสนุนให้มีการใช้ความเร็ว60-90นะในการที่จะทำงานร่วมกันนะแล้วท่านก็เชื่อว่าจากที่ท่านเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยท่านพบว่าความเร็วที่60เนี่ยปลอดภัยมากนะและส่วนนอกเขตเมืองก็90นี่ก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ที่น่าภูมิใจคือท่านประกาศบนเวทีเลยว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการจัดทำป้ายเพิ่ม
ป้ายบอก
ความเร
็
ว
ความเร
็
ว
ให้ใช้เท่าไหร
่
เพราะว่าเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่คุณอนุมาพูดแต่ตอนต้นรายการว่าเราแยกได้ยังไงว่าในเขตเมืองนอกเขตเมืองต่อไปนี้ท่านอาจจะไม่ต้องสนใจว่าในเขตเมืองเท่าไหร่นอกเขตเมืองเท่าไหร่ท่านดูป้าย
แล้วกันสังเกตป้าย
ถ้าป้ายข้างถนนกลมๆมีตัวเลข60ใช่เลยครับนั่นคือท่านควรใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้แต่ถ้าบางท่านบอกว่าโอ้ยฉันขับไม่ถึงหรอกฉันอะ30-50ฉันต้องเร่งขึ้นเป็น10ไหมไม่จำเป็นครับท่านใดที่ขับรถไม่เกินกว่านั้นก็เท่ากับว่าท่านได้ดูแลชีวิตของท่านอย่างดีแล้วนะฮะก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานเป็นตัวอย่างให้สังคมก็จงทำในสิ่งที่ท่านถนัดนั้นต่อไปนะแต่ท่านใดที่ขับเกินนะฮะเคยขับ80-90ในเขตเมืองท่านสนใจสักนิดครับแล้วชีวิตท่านจะปลอดภัยครับ
ค่ะนอกจากเรื่องการขับเร็วแล้วเราก็ยังคงเฝ้าระวังเรื่องดื่มด้วยเพราะเรื่องดื่มก็เป็นเหมือนปัจจัยส่งเสริมที่จะให้การขับเร็วเกิดขึ้นมีความคึกขนอง
จริงๆแล้วตัวเลขดื่มสุราแล้วขับรถเนี่ยมันแฝงไปอยู่ในกลุ่มที่ขับเร็วมาช้านานเพียงแต่ว่าบางครั้งเวลายังไม่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกออกมาชัดเจนนะหลายครั้งเนี่ยที่ตำรวจเวลาตรวจจับหรือว่าพบเจอเนี่ยก็ลงบันทึกว่าเป็นขับเร็วแต่ในนั้นนะฮะจริงๆแล้วมีกลิ่นแอลกอฮอล์หึมเลยก็หมายความว่าไปดื่มมาแล้วแหละแล้วก็มาขับเร็วนะฮะซึ่งก็น่าสนใจนะมีความสัมพันธ์กันชัดเจนครับเพราะว่าคนที่ดื่มสุราแล้วเนี่ยยิ่งเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะมีความฮึกเหิมจะมีความกล้านะฮะแล้วก็หูก็เริ่มอื้อตาก็เริ่มลายนะฮะถ้าจับมอเตอร์ไซค์ก็จะบิดแรงถ้าขับรถยนต์ก็จะลงหนักที่ปลายเท้านะฮะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจออันนี้ต้องขอเรียนฮะเจอทุกวันทุกคืนตลอด24ชั่วโมงฮะเราเจอคนที่ขับรถแล้วดื่มสุราก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงกันนะฮะบนถนนครับ
ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้เราจะได้มีการเน้นย้ำไปยังพื้นที่ชุมชนหรือว่าภาคีเครือข่ายด้านสื่อมวลชนของเรายังไงบ้างคะในการช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็กระจายข้อมูลในเรื่องของการลดความเร็วลดความเสี่ยงที่เป็นโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะ
ก็อยากจะเรียนฝากไปยังท่านผู้ฟังแล้วก็ตลอดจนเพื่อนเพื่อนภาคีเครือข่ายที่ทำงานทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าคนทำงานด้านสุขภาพคนทำงานเพื่อสังคมนะครับเรามีความสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยมายาวนานวันนี้ประเทศไทยตายจากอุบัติเหตุถนนราว 26,000 คนต่อปีแล้วก็ถูกจัดเป็นอันดับต้นๆของโลกคืออันดับ2ของโลกนะวันนี้ต้องมาช่วยกันการลดความเร็วนี่นะครับจะทำให้ความเสี่ยงมันลดลงไม่ว่าจะลดเรื่องการบาดเจ็บการเสียชีวิตความพิการนะนั้นถ้าเราช่วยกันรณรงค์ถ้าเราช่วยกันกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นชุมชนท่านลองหาวิธีการดูอย่างงวดนี้รัฐบาลประกาศไปใช้3มาตรการใหญ่1คือมาตรการบังคับใช้กฎหมายคุมเข้มเลยล่าสุดผมเห็นมีมติครม.ออกมานะครับบอกว่ายึดรถนะกักขังยึดใบอนุญาตขับขี่อันนี้ก็เท่ากับว่ากลไกการจัดการไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเขาจะไปจัดการกันเองว่าเขาจะดำเนินการที่ไหนอย่างไรนะส่วนมาตรการที่2คือมาตรการของการไม่ยอมรับคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะโดยเฉพาะพวกที่ดื่มแล้วขับนะนับเป็นฆาตกรอันนี้เป็นมาตรการทางสังคมและมาตรการนี้เนี่ยก็อาจจะถูกเชื่อมโยงไปถึงมาตรการทางกฎหมายด้วยถ้ากรณีที่เกิดเหตุแล้วเกิดมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตนะส่วนมาตรการที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมาตรการชุมชนอันนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังโดยตรงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกอบต.ท่านอสม.กลุ่มสตรีแม่บ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะครับมาตรการชุมชนเนี่ยหมายถึงการที่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยรวมกลุ่มกันโดยมีแกนนำชุมชนเป็นตัวตั้งตัวตีหรือว่ามาร่วมกันคิดร่วมกันทันว่าจะดำเนินมาตรการอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจุดเสี่ยงถนนในตรอกซอกซอยทางโค้งทางแยกนะตรงไหนที่มันไม่ค่อยจะสว่างผิวถนนมันขรุขระอันนี้ก็เป็นการจัดการก่อนโดยอาศัยมาตรการทางชุมชนนะส่วนคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานหรือใครก็แล้วแต่ที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่แล้วมีพฤติกรรมเสี่ยงอันนี้ชุมชนก็สามารถออกมาตรการได้ไม่ว่าจะเป็นการห้ามหรือขอร้องหรือพูดคุยกันนะให้ครอบครัวดูแลให้ลูกหลานดูแลก่อนที่จะปล่อยมาสู่ถนนใหญ่อันนี้เขาเรียกมาตรการชุมชนหรือว่าจะใช้มาตรการแรงๆเลยก็ได้นะ
ยึดรถไหมคะ
ยึดรถยึดกุญแจอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าชุมชนจะดำเนินการอย่างไรแต่อำนาจหน้าที่เนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าโดยคำสั่งของคณะคสช.ฉบับที่46/58เนี่ยให้อำนาจเต็มแก่เจ้าพนักงานซึ่งงานนี้ทราบข่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้แต่งตั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานด้วยเพราะถ้าการจะมีการยึดรถเกิดขึ้นจะมีการยึดกุญแจหรือยึดใบอนุญาตขับขี่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถกระทำได้ครับ
ก็เป็นการสร้างความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่ชุมชนเลยนะคะเพราะว่าลูกหลานของเพราะว่าในชุมชนก็คือลูกหลานของเราเองตรงนั้น
ก็นี่เป็นประเด็นนะครับว่ามีหลายคนก็พูดกับผมมาว่าเอ๊ะมันจะรุนแรงไปหรือเปล่า
ค่ะ
ผมก็ถามจริงๆนะฮะอยากจะถามท่านพี่น้องประชาชนด้วยว่าเราจะมีวิธีการอื่นใดที่จะรักษาชีวิตคนของเราลูกหลานเราได้อีกล่ะเราบอกกันด้วยดีเราประชาสัมพันธ์กันมาด้วยดีเรารณรงค์กันมาหลายสิบปีแล้วนะมาวันนี้ทั่วโลกเขาใช้การบังคับใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยครับเครื่องมือเดียวที่ทั่วโลกเขาใช้แล้วได้ผลอันนี้พิสูจน์มาแล้วหลายสิบปีเอาง่ายๆถ้าท่านอยู่ในเขตภาคใต้นะท่านขับมอเตอร์ไซค์ข้ามไปเขตมาเลเซียนะอันนี้ชัดเจนฮะทุกอย่างเข้มหมดเลย
หมวกกันน็อกยังต้องใส่
ใช่ครับคือทุกอย่างเข้มหมดเลยไม่สามารถทำผิดกฎหมายใดๆได้เลยนะเช่นเดียวกันในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างสวีเดนอะไรพวกเนี้ยที่เขาเจอปัญหามาก่อนเราท้ายสุดก็ลงเอยที่การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเราเองก็อ อยากเห็นชีวิตที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไงครับ
ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกับต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยในการบังคับใช้กฎหมายเข้มในช่วงเทศกาลตรงนี
้ก็ค่ะน่าสนใจฮะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงหรือว่าถูกคาดหวังที่จะให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการที่จะลดปัญหาเรื่องการบาดเจ็บล้นตายจากบาดเหตุถนนนะงวดนี้ก็ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตลอดเจ้าที่ทางปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะที่ช่วยกันออกทำงานรวมถึงอาสาสมัครด้วยนะครับหลายแสนคนนะครับอยากให้ท่านรับรู้ว่าพวกเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ภูมิใจในการทำงานของท่านเป็นอย่างยิ่งเราอยากให้ท่านนะได้คำนึงถึงว่างานที่ท่านทำอยู่นั้นนะมันคือความสุขของคนทั้งประเทศคนบางกลุ่มอาจจะบอกว่าไม่สนุกไม่ชอบแต่ท่านเชื่อนะครับนี่คือการได้ทำให้คนลดคนได้ลดการบาดเจ็บล้มตายจากอุบัติเหตุถนนเราต้องยอมแลกนะฮะเพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศท่านก็ต้องทำที่คุณท่านที่ดีที่สุดครับก็เป็นว่าถ้าเทศกาลนี้เราออกไปสู่ถนนใหญ่เจอเขาตั้งจุดตรวจด่านตรวจสารพัดเนี่ยก็ให้ความร่วมมือให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าเขาขอดูใบขับขี่ก็ยืดให้ดูนะก็อย่าลืมพกไปด้วยครับท่านใดมีอยู่แล้วก็อย่าลืมพกนะฮะใครบอกว่าสงกรานต์จะสวมหมวกกันน็อกไม่ได้ได้ครับ
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นหรือว่าเป็นที่นิยมนะคะในการใส่หมวกกันน็อกแล้วไปเล่นน้ำ
อันนี้เราใส่หมวกกันน็อกในอย่างน้อยเวลาล้มหัวฟาดพื้นเนี่ยโอกาสรอดก็มีมากเกิน1 ใน 4นะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยสามารถทำได้ครับมีหลายพื้นที่เนี่ยใช้หมวกกันน็อกเล่นน้ำได้นะเพียงแต่ว่าต้องบอกคนที่เล่นน้ำว่าอย่าไปสาดตรงใบหน้าเพราะว่าถ้าสาดตรงใบหน้ามันอาจจะเปียกยาวแต่ก็มีวิธีเล่นอีกวันหนึ่งเขาบอกถอดหน้ากากออก
อ๋อค่ะ
อันนี้ก็อาจจะอันตรายดีอย่างหนึ่งอันตรายอย่างหนึ่งนะไม่แนะนำนะคือที่ดีที่สุดก็คือต้องมีหน้ากากหน้าที่โปร่งใสก็คือมองเห็นชัดแต่ว่าเวลาโดนสาดน้ำไอ้ตรงที่บังหน้าเนี่ยมันก็จะมีรอยน้ำแล้วก็มองไม่เห็นจะพลาดอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากเตือนไปยังคนที่เล่นน้ำด้วยว่าเวลามีผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณจะเล่นน้ำเขาเนี่ยซึ่งหลายท่านก็บอกว่าปีนี้ไม่มีน้ำจะเล่นนะ
ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วค่ะ
ก็เคยใช้ถังน้ำเบอร์16ก็ตอนปีนี้ก็เหลือเบอร์8นะใครใช้เคยใช้เบอร์8ก็ใช้ขันน้ำเล็กๆนะปีนี้อยากย้ำให้เล่นแบบไทยๆได้ไหมครับ
ค่ะ
ใช้ขันน้ำนะแล้วก็ใช้มือจุ่มดิดๆก็สมกับประเพณีไทยอยู่นะฮะ
เป็นการช่วยประหยัดน้ำไปด้วย
ประหยัดน้ำ
ค่ะ
และที่สำคัญคือการเล่นสัตว์น้ำเนี่ยสำหรับผมอายุขนาดนี้แล้วผมก็บอกว่ามันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่และอากาศร้อนๆแบบนี้และสัตว์น้ำแรงๆเนี่ยอาจจะมีทั้งไข้แดดนะฮะภาษาทางเราเรียกว่าช็อกอะจากลมแดดแรงนะฮะหรือถ้าเกิดร้อนจัดจัดแล้วมาเจอน้ำเย็นๆเนี่ยจะเจอเรื่องโรคผิวหนังอีกอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็ถ้าจะเล่นแบบประเพณีไทยจริงๆก็ต้องใช้ประเพณีรดน้ำดำหัวในอดีตดั้งเดิมมาผมชอบใจที่ภาคเหนือเขาทำ
ค่ะ
เขาขันน้ำนะเขาเรียกว่าสลุงใบเล็กๆนะฮะแล้วก็มีน้ำแล้วมีดอกมะลิอยู่นะมีคณะเขามีส้มปล่อยเขาอย่างนี้น
ะ
เวลาไปดำหัวก็ยื่นให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อรับศีลรับพรพอผู้หลักผู้ใหญ่ให้ศีลให้พรเสร็จท่านก็จะมือจุ่มแล้วก็ลูบถึงศีรษะแล้วก็เอามาพรมประพรมแค่นั้นแหละ เขาไม่มีรดน้ำแบบลาดมือเขาก็ไม่ทำนะฮะนั้นประหยัดน้ำมากครับ
ค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผอ.คะอยากให้ท่านผอ.ฝากเน้นย้ำถึงที่เราพูดเมื่อต้นการนะคะเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ขับช้าลดความเร็วลดความเสี่ยงตรงนี้อยากให้ฝากทิ้งท้ายในรายการไว้นิดนึงค่ะ
คือลดความเร็วลดความเสี่ยงเนี่ยช่วยท่านได
้ค่ะ
ประเพณีไทยไหนๆเราก็มีการเดินทางแต่ถ้าจะให้ชีวิตเราปลอดภัยแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนเดินถนนคนใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งรถปิกอัพหรือรถบรรทุกถ้าทุกท่านพร้อมใจกันลดความเร็ว ผมคิดว่าความสูญเสียเนี่ยในทางทุกวันที่เปลี่ยนอยู่เนี่ยมันสามารถลดลงได้แน่นอนครับ
ใช่ค่ะขอบคุณท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะเป็นอย่างสูงที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้นะคะก็ฝากไว้สุดท้ายค่ะท่านผู้ฟังคะการขับเร็วแล้วก็การดื่มแล้วขับเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่สร้างความสูญเสียให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมกันค่ะลดความเร็วลดความเสี่ยงนะคะเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของทุกคนค่ะวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วอีก1สัปดาห์นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเรา2คนวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี